Yung mga pang-emergency, ihanda mo na mamaya yan.
Ah, sige, sige. May kasi, ano tayo dyan, di ba?
Ano?
May ginawa tayo dyan. Pero hindi kasi naman...
Kasi anytime, pwede na sumabog yung taal na talagang malakas. Kahit pero, wala... Ano?
Hindi yan mapapredict. May science. Pero hindi mo sasabi na, uy, mamaya 5 p.m. Mamaya 3 p.m. din. So, yun.
Kasi, kahit wala tayo dun sa... Ang tawag dun? Danger zone?
Pero malapit tayo sa ano 20 kilometers danger zone.
Masyado tayong malapit eh. Dito sa... Kabanatuan.
Gago.
Dito, talagang kapag nag-release ng abo, talagang napakadumi. Tulad nga nitong, ito, itong nagbuga, di ba? Ang kapal nung, parang naging lupa, di ba, sementado yung kalsada. Parang naging probinsya na puro lupa yung daan.
Parang Pampanga.
Ayun, yung mga malalayang ano, malalayang barangay.
Parang Tarlac, ang ganun. Di ba niyan, bumuto, January 12 ba? Diba? Tapos yung pinsan mo, sumigaw, di ba, parang ano, naririnig niya rin yung putok. Yung pala yung naririnig natin na parang kulog. Yung daw pala yun. Tapos, namin ano, nag-ashfall.
Yung ashfall yung malala.
Mm-hmm.
Kasi, sobrang sagabal, seryoso. Tapos nagkaubusan pa ng mask.
Ayun, kinabukasan yun eh, di ba? Ay, ayun bukas na kinagabihan.
Kinagabihan, kasi yung hapon na. Nagbuga eh.
Nag-surge price agad. Ayun, kademonyoan yun.
So yun, nung simula, kala ko maambon.
Oo, yun ang akala.
Kasi nakabukas pa yung bintana. May tunog. Oo, nakabukas pa yung bintana ako nun. Kala ko maambon. Kasi yung tunog niya, patak ng ulan. Eh, parang hindi naman nababasa. Hindi nababasa yung salamin.
Tapos maliwanag.
Maliwanag. Pagbaba ko, ayun, yung kapitbahay namin, pumunta, nakapahayong, umuulan na pala ng abo. Tapos ang lalaki ng butel. Kasi yun pa yung first player eh. Wala pa talagang ano. Tapos tumagal ng tumagal. Hanggang sa kumapal na ng kumapal.
Di ba, gabi lumalabas tayo, may nahuhulog.
Oo, may nahuhulog.
Tapos parang tinitiklop natin yung set, yung mga ganun. Grabe yung masama kasi dun sa abo. Amoy na amoy mo. Tingnan na yung pulbura na yan. Ano ko ba? Sobrang sama itong nangyari na pagputok nito ng taal. Kasi ano, di ba, ang alam ko pagka-mention sa atin ng teacher natin ng grade 7, 5% lang ata yung nakikita natin, yung visible.
Sa taal, yung tuktok.
Oo, yung tuktok. Tapos ano siya, count mo pa na kaldera siya. Yung type ng volcano na ano. Yung mismong lake, volcano rin pala yun. Isipin mo parang, natatakot yun. Ang alam ko isa pang ganyan, Yellowstone sa US eh. Yun yung talagang pag, delikado talaga.
Di ba masyadong knowledgeable dyan eh. Kaya, eto nga. Di kinabukasan, linis.
Ayun, yun mabigat.
Kasi, literal na mabigat.
Mabigat yung abo.
Oo, ang bigat ng abo. Kasi, ano siya eh. Pag winalis mo, hanginin, pwedeng bumalik lang dun. E di tutubigan. Magpuputik naman.
Tapos pag naging putik siya, sobrang bigat. Para siyang ano eh. Simento.
Parang burak.
Yun.
Parang burak talaga.
Ang baho talaga.
Oo, mabaho. Ano siya? Masakit sa ilong. Yun yung kwento ngayon, kwento ng nanay ko. Nandun sila sa Kalamba. Di ba yung shop namin, open yun?
Ano yung shop nyo?
Sa Spinderella Self-Service and Drop-Off Laundry.
O tapos?
Ano open yun eh. Subasakit na ilong nila. Eh wala pang balita nun.
Hindi pa nila alam, di ba, na may pumutok. Eh, Kalamba yun.
Tsaka parang konti nga lang yung coverage nun eh. Na yun nga yung nangyaring yan sa taal. Parang magtatanong-tanong ka pa bago mo talaga maano. Parang mahina yung coverage niya na sinasabing may malakas sa pagbuga nga. Yun.
Yung nagulat ako, alam yung nahati yung sa langit. Yung dito sa kwarto, pag sumisilip tayo sa labas, yung kita natin sa kanan. Madilim. Akala ko uulan. Alam mo yung madilim talaga yung langit na mag-uulan. Tapos pag tingin mo sa ano, talagang pag tinignan mo, blue na blue yung kabila. Yun, doon na yung tumutunog na yung bubong nyo, di ba? Para talagang umuulan.
Ang malala doon, di yung pagbagsak. Kakapit rin yung sa halaman. Ang daming puno dito sa amin eh.
Ayun, tapos yung mga puno pa, di ba? Mag-ipon ang aboy yun eh. Nag-ipon ng aboy mga puno. Ngayon, nung nalinis tayo kinabukasan, pag humahangin, bumabalik.
Babagsak.
Oo.
Bukod pa yung bagsak galing sa bubong.
Mm-hmm.
Isa pa yun. Eh, ewan ko, yung sa iba sa social media.
Sarap ng pansit canton.
Sarap ng pansit canton. Pero wala pang brand to.
Oo nga.
Ano to? Yung mga iba sa social media. Kung ano-anong reklamong...
Ayan.
Sobrang minor.
Mm-hmm.
Na... Ewan ko ba, hindi ba sila
nag-dibas? I mean, totoo naman na may ganun.
May wala naman sa patawa.
Oo. Pero saktuhan mo lang.
Saktuhan
mo. Timingan mo.
Yung arrive.
Okay. Yun ang masama. Pag yung joke mo, parang mali yung timing mo.
Oo.
Talagang sisikat ka.
Sisikat. Sa sobrang sikat, may nag-post nung pinost mo.
Ayun, yung ganun.
Kahit na-delete na.
Sa sobrang sikat mo, yung iba, kumapit na sa'yo para sumikat na din sila. Ganun. Yun.
Ginawa lang rin yun para sumigat sila.
Totoo. Kasi ba't mo, ewan ko ha, hindi ko makuha yung logic na i-screenshot mo, tapos i-post mo ulit.
Oo.
Kung pwede mo namang, ibahagi sa iba. Ayaw ko sabihin yung totoong term. Ibahagi sa iba. Diba? Ayun na yan. Ang cost talaga ng, bukod sa may pumutok na bulgan, may pumutok pa na issue, ay masama. Kasi, hindi naman talaga yun yung main concern ng mga tao.
Buti na wala pang ibang pumutok eh.
Ay, buti. Tapos na. New Year. Di ba may huling putok nga? Di ba na totoong huling putok? May pumutok pa issue.
May pumutok. Ngayon, di ba nagpunta nga tayo sa
DASMA. Tapos na yung...
Alin?
Tapos na yung ibabahagi sa ano.
Tapos na yung segment na yun. Ay, hindi. May isa pang segment.
Ayun.
Yung sponsor. Nagpunta kami nito ni Clifford at ni Joseph sa DASMA na nabanggit nga namin dun sa isang episode. Tapos grabe yung abo. Buti ako, nakamask na...
Ano tayo nakamask?
Yung half-face na...
Ah, yung hazmat.
Yung pang... Oh, yung ganun.
Respirator.
Yung pang Breaking Bad na mask.
Pang drug dealer.
Yun. Manufacturer.
Yan.
Di... Ako, wala talaga ako naaamoy.
Wala talaga na amoy.
Ganda nga ng mask na yun eh.
Mm.
Kaso, yung dumi ng hangin, di ba kumit lang tayo? Yung dumi ng hangin, kakapit talaga sa balat mo.
Oo.
Tapos kapag kinuskus mo, may libag talaga. Na layer.
Libag pa ba tawag dun? Di ba ano na yun? Putik na talaga yun. Nanlakit. Buti nga nag-gums, di ba ko nun eh.
Oo, sobrang
nakit. Yung mukha ko nanlakit talaga.
Sobrang sa tas sa mukha pa. Ang dumi ng mukha.
Ang sama nun.
Ang sama talaga. Lalo na yung mga nagko-commute. Apektado yun eh. Actually, pati nga yung mga disasakyan. Kasi, di ba kami yung sasakyan?
Naiipon.
Nung bumagsak yun, naiipon talaga sa mga bubong.
Mm.
Buti na ipasok sa garahe. Ayawang ko, nakakairita eh. Yun yung gusto kong salita. Nakakairita yung experience na yung day-to-day basis na ganito.
Na para kang nasa Pampanga.
Tapos, ito pa yung kakaiba. Ewan ko, dahil siguro to dun sa sulfur, sobrang lamig pag gabi.
Oo.
Actually, yun lang yung maganda.
Dahil lang ba sa sulfur? Basta yung ibang content ng
Yun ang gusto kong nabahagi nun. Pero, hindi mo rin naman pwedeng buksan bintana pag gabi. Kaya nagamay tao na yung bahay eh. Hindi nakakasingaw. Seryoso, hindi nakakasingaw.
Yun ang masama eh. Kaya... Talaga maganda tong tong pagputok na to.
Uh-huh.
Ang masama mo dito, hindi natin kasi nape-prevent yung mga ganito.
Yeah.
Hindi rin natin nape-predict.
Uh-huh.
Kaya doon sa mga taong nagpe-predict, galing doon sa pagputok na may magugunaw mundo, babalik si Jesus, tigilan nyo rin yan. Kasi nakakabastos din kayo sa mga affected, lalo doon sa mga talagang apektado sa Batangas. Sabi, tatakutin nyo pa na, tangin ang dami-dami na nagtutulong-tulong, tapos magsishare kayo dyan ng Bible verse, sabihin nyo, biglang magugunaw na yung mundo. Para, sakto nyo naman yung nyo. Para kayong yung nag-joke eh. Sa, mali rin yung timing nyo na
May nakita pa nga ako yung namatay. Dito yun sa Tagaytay yata. Magde-deliver siya ng mga...
Taga-Batangas yun.
Oo.
Kawawa nga yun eh. Tapos babanatan nyo bigla na magugunaw yung mundo. May mga ganong tao na nag-e-effort. Parang binabaliwala kasi yung nila. Hindi naman sa masama ang sama ng dating nun eh. Kasi kung affected ako, ma-open talaga ako dun.
Pero kung nakaka-ano talaga, paglalabas.
Yung amoy ng sulfur.
Ako, hindi ko naamoy dahil sa mask. Pero yung sa
balat. Amoy gunpowder.
Ayun, ano, nakaka-puing rin yun eh.
Sakit nga ka mati eh.
Kailangan dito yung lab goggles na ano, yung malaki. Yung covered yung...
Yung side, yung front, ilalim sa yung taas.
Yung taas, yun yung kailangan para safe talaga. Kasi nung kinamot ko yung mata
dapat ko. Dapat nagpang ano na lang, yung pang welding. Yung carbon 14 ba yun?
Yung ano?
Yung makapal, yung tinted. Sige, tingnan natin yung mapuwing ka ba doon, di ba? Ayun. Mainit yun.
Tapos, pag naano sa mata, hindi mo pwede kamutin, mamumula.
Mm-hmm.
Di ba?
Kasi ang talim talaga nung granules niya. Matalim. Ang daming binuot natin yung sopa niyo.
Oo.
Pagbuhat, ang sakit sa kamay. Mm-hmm. Hindi dahil mabigat. Kasi tumutuon yung weight niya doon sa maliliit na buhangin.
Mm-hmm.
Namula yung kamay ko doon eh. Parang sakit tayo eh. Yung ano. Tapos, ano ba, isang bagay, yung nasabi na rin kayo na, yung pag-search ng pricing ng mask, parang nag-last yun ng 1 to 2 days.
Ewan ko nga ba't kailangan pang gawin ng mga tarantadong, ano to eh, mga drugstore, mga, yung iba pa, i-re-resell.
Ayun yung masama. Kasi out of the circulation na yun eh. Yung mga, ano naiintindihan ko yung ano ha, yung sudden pagtaas, pero yung mga, pagtaas ng presyo na, ano na, hindi na siya parang profit margin, naging ano na siya, doble-doble na siya ng presyo.
Naging parang sapatos na binento.
Ayun, ganun na yung ganun nangyayari. Kalaki. Imbis na kunyari, ang karaniwang profit margin 30%, gagawin mo 50%.
Mm.
Kasi tumataas yung demand. Totoo, ano yun, economics yun. Pero, yung gagawin mong ano, 100%, lampas pa, eh kupal ka talaga nun. Kasi ang gagawin pa ng iba, pagkabili nila ng ganun, bigla nila ibebenta.
Uh-huh.
Ayun yung masama. Kasi, wala nang circulation eh. Parang consumer na yung ano eh, counted doon.
So, dami na nangailangan doon.
May demand talagang tumaas.
Yun nga pang literal na pinagkakitaan
ba? Hmm. Talagang tubong lugaw.
Sobra. Sobra yun.
Tubong mask. Sobrang sama ng mga dala nitong taal na to eh. At ayun, sana rin pala, wag mag-ano yung mga tao na kaya nila i-predict yung pagputok. Kasi mas nakakasama rin.
Ngayon, yung masama,
misinformation.
Pwede, anytime pwedeng pumutok. Eh, baka nga ngayon, biglang pumutok.
Ayun, yung gano'n, haba ng record. Oo. Nakatakot. Kaya abangan niyo yung
pag video namin. Baka lagyan ko ng sound effects ko.
Pwede. Eh, nakakatakot talaga. Yun nga, anytime. Tapos, hindi mo alam kung may precursor siya na ano, na lindol.
Ayun
pa. Yung earthquake isa. Na induced ng volcanoes.
Yun ang mas nakakatakot yung lindol. Kasi pag lindol,
wala kang gagawin. Wala kang magagawa.
Baka linisin mo na lang dun yung mga hollow blocks ng bahay niyo.
Mm-hmm.
Hindi ko alam kung unahin kong kukunin dito eh. Yung camera ba?
Paklasin mo agad yung aircon. Bato mo na sa bintana.
Yung rep, no?
Oo, mga ganun. Pero nakakatabot nga, may lamesa kayo na ano eh.
Yung solid na ano?
Oo, yung isang pirasong kahoy lang. Kasi talaga effective yung pagtaguan, di ba?
Wala ba yun eh.
Tibay. Wala ba pala yun? Alam ko, Nara.
Hindi.
Tibay eh.
Saka yun.
Pag kinatok eh.
Yan yung sa Norte.
Ato na na?
Oo.
Yung.
Ababa. 10 million yun
eh. Politiko kayo ano?
Oo.
Yaman nyo eh.
Ayun. Atostom.
Shit, wait lang. Tangin na, tatawa ako sa... Ano eh. Ano ba? Tapos yung ito, yung gagawin nating ano dito, cover art nito. Yung sinulat mo dun sa abo na nililinas natin sa terrace. Na, ang kapal talaga. Ay, even
yun. May terrace kasi yung studio namin.
Shit. Ang yaman. Ano? So, sobrang kapal talaga. Na naipon dun. Pwede ka talaga mag-drawing. Diba?
Para ka nasa Laie.
Ayun.
Yung kulay ng buhangin dun.
Mm, kakulay ng sa Laie.
Parang kahalis kakulay na. Medyo mag-brown nga lang hindi ito.
Ano, yung diba? Abo yun eh.
So, pag naglakad ka, tapos nakachinelas ka.
Hindi, brown din yung paa mo.
Yun talaga, maghuhugas ka talaga.
Mm-hmm.
Masalimuot masyado kasi, excuse me.
Excuse me po.
Masalimuot masyado kasi, magmamap ka,
mm.
Eh, syempre may lalabas bahay, labas pasok.
Mm.
Eh, di madadala rin yun.
Mm. Pabalik-balik yung
abo. Nasa buhok mo na, nasa damit mo pa. Eh, di babagsak na
naman. Balat mo pa, oo.
Itong kwarto, yung sahig yung studio eh. Parang puro abo na dito eh.
Mm-hmm.
Kailangan dito vacuum. Mamaya mag-vacuum tayo.
Ayun. Papaanan natin yan. Para hindi natin naamoy yung sulfur. Pero, ayun, amoy, ano yung amoy gunpowder? Yun yung hindi maganda sa respiratory system. May nabasa pa nga akong post, magka-possible na pag sobrang tagal mo na-expose, magkakaroon ka ng tuberculosis, acute.
No. Yun. Tapos, ako kasi medyo...
Naminom lang ako.
Kaya ako nag-iisip talaga. Kapag yan pumutok, hindi ko lang gano'ng kakapal yung mabubuga.
Titigil lahat ng bagay dito sa South.
Hindi ko lang kung gano'ng kakapal yung mabubuga niyan na baka nga umabot yan ng gatuhod o. Oh. Ano pa, yung, kasi yung dati,
gaulo?
Yung dati sa pinatubo.
Oo.
Kasi di ba, kami, ay sa, yung lolo ko sa Pampanga, di ba? Yung mga ibang bahay, talagang lumubog.
Oo. Di ba may pagpapunta ka Pampanga, pag exit mo na San Fernando, NLEX.
Oh.
Ay, galing NLEX. Exit na San Fernando. Dire-diretso kapag kunwari papunta kang Bataan.
Oh.
Yung kalsada, yung bypass road ng probinsyang yun. May idadaan ako ng tulay. Pag angat mong ganyan dun sa tulay, parang wala pang ano yun eh, wala pang guard dun sa tabi.
Oh.
Tapos ano, pag tinignan mo yung paligid, parang talagang disyerto.
Yun ang.
Dun na talagang titaping yung mga ano, movie na kailangan ng ganung location. Talagang disyerto yun.
Talaga. Kasi,
may nagkakat lang na river sa gitna.
Isipin mo, pag yun nangyari dito.
Ayun. Na,
eh ito, ginagawa pa naman tong parang Makati of the South, di ba? Dito sa vicinity na to.
Oo, oh, tong sa Main Valley oh. Na yan. Paano pag nagagawin?
Hindi ko alam.
Eh yung ano pa, yung highlight pa ng Nuvali, di ba? Yung open areas.
Ang ginawa nga dun eh, diba? Since ang problema kasi, matatabunan ng abing lupa.
Oo.
Ang ginawa ata sa Nuvali, in-uproot lahat ng halaman nila.
Ano? Pati yung mga grass?
Hmm.
Tapos,
nakita ko to sa story ni Chay Cabanyas. Shoutout nga pala dyan sa kuya ni Ian.
Ah, hindi.
Nakita ko sa story. Inakot yung mga halaman doon sa may playground.
Oh.
Sa gitna.
Sa may lake?
Hindi sa may lake. Yung sa may playground. Basta doon sa may...
Sa solid na tree.
Oo, oh, doon.
Ayan, okay.
Yung mga halaman. Kasi nga, isipin mo, alam nga namang kuhanin yung layer ng abo. Paano magagawa yan, di ba?
Kasi malaki yun eh.
Kukuhanin diba? Yung layer ng abo. Tapos, yung lupa, i-cultivate. Feeling ko, kaya inakot na nila.
Mas...
Efficient.
Yung ginawa yun.
Eh dito sa bahay, alam ka namang bunutin lahat to.
Alam ka bunutin yung bahay.
Isa pa, ginawang ano yun eh. Marami na yung nagpapa-dines.
Oh, ayan. Yeah. Ito yung ano, baka meron kayo nakakakilala dyan, mga taga West Grove. Maglilinis mo kami. Ano, balita namin, 10,000 kitaan dyan. Eh, pero, ayun, nabalita sa atin ng tropa natin na ano daw, nasagap lang daw ng mga tauhan nila Miguel.
Dito kasi sa village namin, parang 4,000.
Ayun.
Tapos, 7 tao. Ayun,
sorry, kami. Oo.
7 tao. Mga construction
worker. Pero worth it yun. Worth it na magbayad ka na gano'n. Kasi parang hindi man na lang malanghap.
Tsaka delikado pag sa bubong.
Oo, babagsak.
Mabigat kasi.
Ang mangyayari, lalo pag yero, yung bubong, pag bumagsak doon, tapos naipon yung weight, magbe-bend kasi yun. Yung yero, hindi naman siya meant mag-support ng ano eh.
Ganong kabigat,
diba?
Bubong yan eh.
Bubong yan. Hindi naman yan meant talaga
mag-hold ng soil. Wala magtamba ka ng cabinet yan.
Diba? Oo.
Diba?
Lulubog, hindi magko-collapse.
Oo.
Yun, nakakatakot mangyari kasi safety rin yan eh.
Tama.
Kaya, sana hindi na talaga, ano, matuloy.
Hmm. Pag natuloy ito, ewan ko na lang.
Nakakatakot. Lalo sa mga nasa
Rekta tayo Maynila.
Ayun oo, talaga. Hmm. Para naging safe haven bigla yung Maynila, kahit mabaho sa Maynila.
Baka mag-norte pa tayo. May studio rin kasi ako doon.
Ah,
reserve pa lang. No. Underground.
Bunker.
Mm. Safe yun sa pagpumutok niya sa Bataan.
Uy, go.
Pinagawa akong ganun.
Wag talaga. Wag sana mangyari
mga... Hindi, minamonitor naman yun. Oo. Pinag-aralan namin yun.
Hindi ba na, ano yun, na-extract yung uranium doon?
Hindi yata i-extract yun.
Bakit?
Parang para siyang project na naka-hold.
Shit.
Hindi ko alam, ganun yun.
Hindi ko alam. Kasi... Kaya talaga yung pinatigil. Gawa nga na nasa ano tayo, Pacific Ring. Eh, ikaw ba? Gusto mo bang ganun?
Ako.
Pro ka ba doon?
Pro ako doon.
Paano pag lumindol? Oh.
Kailangan lang ng ano ba tawag dito? Ng tamang design.
Contingency.
Na para dito
contingency sa akin. Contingency design, oh. Ganun. Kaya ba? Dito sa bansa? Yung ganun?
Ewan ko. Patang tinatanong mo yan. No?
Kung hindi ba baratin, ganun.
Ayun lang problema.
Kasi may hirap dyan pag tinipid yung mga budget.
May cut pa kasi yung contractor dun. Yung bata na yun, may field trip dapat kami dyan eh.
Kung field trip, isama dun? Hindi ako sasama. Nakatakot eh.
Bakit kasama
ko? Kaya uranium yun. Ayoko, ayoko talaga. Sa, ano? Pahit-pahit ko ni. Pag yung radiation, parang ano, tinamaan ako, tingin ko matutuyo talaga ako bigla. Yung ninipis, ganun. Imagine ko itsura.
Yun yung field trip dapat namin. Eh, hindi ako nakaabot. Diba?
Oo. Oh, ayaw nga
pala. Second sem dapat yun eh. Kaya re-refund ko na lang yun.
Sa CSD.
Re-refund ko yun, tapos bibili pa ako ng isa pang mic.
Ayan. Para lima na yung mic natin na ginagamit.
Lima na. Para lima. Surround sound.
Ayun.
Yun na.
Pagka, ano, pag tinanggal niya yung kanan niyo, hindi niyo maririnig yung isa. Ganun kalupit.
Ganun kalupit na.
Ganun kaangas ang recording.
360.
Ayun.
Para kayo nasa sinehan.
Yung mic may camera na rin. Mm. Sa ilalim.
Tama.
Parang ano ha, parang CCTV yan ha. Hindi yan mic ha. Ano ba?
Napunta sa bataan. Ay, norte nga pala.
Yung mga earthquakes, mga phenomena na ganito, sana talaga hindi na maganap.
Isa pang kasabay na risk nito, disaster risk pala.
Ayun, napag-aralan. Diyos ko, 95 grade ko dyan. DRRR.
Kapag yung the big one.
Oh.
Kasi yung risk ng the big, yung risk tuloy, yung possibility,
na the probability.
Probability pala, sorry. Ng the big one, constant yan eh. Ngayon, nagkaroon pa ng panibagong layer. Yung isa pang layer nun, probability naman na sumabog yung taal.
Matitrigger ba yun? Hindi ako geologist.
Para... Sabi, hindi daw matitrigger. Pero ewan ko, ayaw magsabi ng ganung, mag-state ng ganung info. Pero isipin mo,
natin?
Possible na magkasabay yun.
Kasi?
Instance!
Oo nga pala. No.
Magkasabay yung timeline, yung probability
nun. Oo, tuloy-tuloy naman. Constant naman.
Hindi naman porkit nagkaroon ng taal na ano na yung isip.
May hiya yung isang po. Ay, timing muna ako. Hindi naman ganun.
Yung ganun yun.
Ayun yung nakakatakot kasi Manila yung tinatakbuhan ngayon.
Tapos dito sa amin, malapit sa fault line.
Oo.
Malapit pa sa school yan, sa may bundok.
Oo. Ayun yung nakakatakot. Sana hindi matuloy. Ayun yung inaano. Kahit di ako naniniwala kay God, sana hindi matuloy. Hmm.
Kay Buddha ka naniniwala.
Hindi rin.
Ay, hindi ba?
Teenage ka lang. God naman. Di ba Diyos yun eh. Ah. Ayun, sana hindi matuloy talaga. Sana talaga hindi matuloy. At sana, huwag nang palalain ng mga tao, huwag nang gumawa na ako ano na problema.
Ayun ko yung gagawa na makuha na ng kwento eh.
Ayun.
Yung may bigla pang papasok ng mga flat earth.
Ayan, ano mga dyan? Kupal na yan.
Ay.
Mga salot ng lipunan yan.
Hindi ko alam kung ano pang pinapasok nila na may kung ano pang agharta ng mga pinapasok na concept dyan.
Oo, ba't ganun?
Na passageway daw yung mga Bulikan.
Ng mga taga-agharta.
Taga-agharta.
Mga siguro yung mga yan, yung mga nagbabato.
May pa, ito pa. Ito pa yung kasali kasi ako dun sa Flat Earth Society na group sa Facebook.
Nandun din ako, pero hindi kami Flat Earthers.
Laguna chapter.
Laguna chapter!
Hindi. Hindi ako kasama. Yun yung buong Pilipinas.
Ayun. Gusto ko magka-t-shirt
dun. Eh di, diba? Nagkaroon ng cloud.
Kasi yun yung fume nung ano.
Oo, yung volcano. Eh syempre, pagdating dun sa may mataas na layer, mag-ano siya eh. Mag, ang tawag doon?
Mag-spread na siya.
Spread.
So parang conic yung pagsabog, di ba? Pag, ano niya, pag diretso niyang gano'n, mag-spread na siya.
Madi-diffuse.
Oo, madi-diffuse
na siya. Yun pala yung salita.
Ang sinasabi ng mga kupal na to,
meron daw, ano yun?
Dome. Yung dome. Ano, firmament.
Firmament. Yeah. Firmament yung layer na
Shakespeare ganyan eh, no?
Hmm.
Actually, naman na Shakespeare.
Firmament na mapuprove daw na may layer, yun yung layer nung...
Nakatakip!
Oo, oh, yun, nakatakip. Tapos yung sumunod kasi na layer doon, yun yung heavenly body.
Totoo ba yun?
Hindi.
But heavenly body, seryoso.
Magbabasa ako.
Heavenly body na sinasabi ko.
Magbabasa ako yan. Yun daw yun, yung heavenly body, yun yung layer na yun. So, yung pagputok daw ng taal, since na-diffuse dun sa may mataas na layer, yung gas, na-prove daw, na dome.
Na dome yun.
Kasi kumalat,
oo.
Nakita mo talaga yung pabilog.
Hindi ano na? Natural occurrence yun.
Kaya nga.
Kasi, I mean, theoretically, pag pumutok yung vulkan, bilog yung ano, so ano muna yung cylinder.
Mm.
Pag nag-diffuse, maging circle. Ewan ko, ayun yung...
Hindi, ito.
Yung satellite image, parang circle din.
Anong gusto nila? Magdire-diretsing above paakyat ng space, ano walang gravity?
Ayun. Ay, hindi naman totoo yung gravity.
Ayun, hindi pala sila naniniwala sa gravity. Yun yung isa pa.
Pero, ewan ko, tayo nakakagago kasi yung logic nila. Sabi, alam mo yung proof nila para sa gravity. Kaya nagsistay yung mga tao na nakakapit sa lupa. Lahat ng bagay pala. Is, ang gravity, 9.8 yung bilis, di ba? 9.81 meters per second. Ang sinasabi nila, imbis daw na... Squared. Kasi ano. Basta yan, alam nyo na yan. Hindi kami mathematician eh. Yung, imbis na yung, yun yung rate ng pag-attract sa atin ng Earth, sa mga bagay sa Earth. Ano raw, yun daw yung constant speed at which nag-accelerate. Ay, tumatakbo yung Earth, paakyat.
Ah, oo. Tapos hindi nag-exist yung ibang planet.
So, wait lang. Kung ganun, kunwari, ikaw, nagbuga ka. Sige, kunwari, magganyan ka ng polvo. Tapos, gumanong ka. Eh, di ba parang, nasalok mo ka agad yun? Eh, ba't ngayon hindi masalok yun? Di ba? Ewan ko, tanginan yung mga flat earther. Mga gago talaga kayo.
Ay, baka may listeners sa mga flat earther.
Ewan ko, misinformation kasi yung ginagawa niyo.
Tsaka, unang-una, anong naidulot niyan? Anong naitulong niyan? Dito sa mga, ano?
Na mga yan. Isa rin, oo, yun. Isa rin yan sa mga nananakot na...
Eh, kung ikaw, onti lang yung knowledge mo.
Si God.
Onti lang yung knowledge mo sa simple physics. Manilito ka dun.
Oo.
Tsaka sa concepts ng space.
Oo.
Ano, lalo lang magkakaroon ng lituhan. Magkakalituhan, baka lalo pa ewan ko, yung pwedeng madulot na sa mga
ibang tao. Ang mali kasi, mag-cause ng, ano, ng civil unrest, public unrest, yung, kasi malilito yung mga tao.
Kung ano-ano kasi yung mga issue yung ibinabato, kesa mag-focus na lang, okay, maging ready.
Oo.
O kaya, i-focus dun sa, yung attention dun sa, ano, sa donations.
Oo, para makatulong.
Kasi marami rin kasing naano, pati hayop nga eh. Damay. Mm-hmm. Dun sa island mismo. I mean, dun sa may, di ba, crater ng Taal. May mga naninirahan dun. May mga hayop rin dun.
Mm-hmm.
Yung nakita ko, mga kabayo, baboy.
Sa, ay, oo, grabe din naman. Isipin mo, sobrang tagal na nung yung pagputok niya. Na may, ano, ecosystem.
1900s pa yun, di ba?
May boy, may, pala isdaan nga yung Taal Lake. Isipin mo, yung volcano, pala isdaan. Ano siya eh? Ang ad niya rin, pangyad.
Yun, marami rin mga hanapuhin na
ayun, marami rin nasira. And speaking of dun sa pagtulong, baka isa lang siguro, kasi isa lang yung kakilala ko, ka-school ko, dati, ire-retweet ko na lang yung tweet niya. Nire-retweet kasi ng mga ano, gamitin namin yung account ng At Talk What Baboy Show sa Twitter. Para ano, kasi nagko-commission siya ng artworks.
Okay.
Digital art. Ano, para daw, idodonate niya na lang daw yun sa, ano, magandang, yun ang gawin da sana lahat ng tao.
At kami namang Talk What Baboy at Nice Guys Collective, may pupunan kaming medical mission.
Medical mission ba? Yung sabi ni Nathaniel? Ah, medical yun. Medical mission. Okay. Akala ko, parang relief operations lang.
Tapos, co-cover din namin yun.
Ay, pwede ka doon, doctor. Mag-do-doctor ka eh. Ay, tama.
Pwede ako.
Pwede ka doon. Ayun, ano pa ba? Ayun, ito pa, isa pang misinformation. Dito na tayo nadako sa misinformation na to. Yung DGMA mga tayo. Niretweet ko rin kanina yun. Ano? May intriga yung mga politician sa Feebox. Parang sinisisi, bakit to parang hindi ba na-predict?
Hindi na-predict o parang kulang sa info.
Eh, hindi ko man talaga. Kasi, kunwari, eto ah. Di ba, fact na ano, parang 20 earthquakes on average yung nangyayari sa Pilipinas every day. Tapos hindi nila nararamdaman, yung sobrang minimal. Eh, syempre, ayaw naman nilang manakot. Kasi pag sinabi na, baka pumutok to, magkakagulo ang mga
hindi,
tao.
Hindi, tsaka yung sa Taal, nung nagbuga to ng abo, hindi naman parang mayon na sobrang tagal na umuusok lang eh.
Oh, ayun, eto, instant.
Oh.
Yung sa mayon, may pagbabadya eh.
Meron, matagal.
Oo.
Oh. Actually, puro ganun eh.
Yung doon gradual, eto instant eh. Siyempre, huwag nyo naman sisingin yung Feebok, sana.
Oo.
Para, kasi ano, hardworking na
ginawa
mga tao yan.
Eh. Ewan ko, ang dami pang...
Ginawa na issue, investigahan daw.
Oo, ano pa yun?
Kaya na yung oras na imbis na mag-relief operation, magpunta doon para mag-survey talaga kung ano nangyayari. Eh, putang yan, inintriga
okay,
pa yung
cover
mga... Oo.
Nung radyo.
Inintriga pa yung mga scientist.
Oo.
Ewan ko, ang kupal nun.
Kasi, yung mga tao... Yung mga tao sa Feebok, ngayon. Nagtatrabaho yan. Ina-analyze niyan.
Kasi tingin ko nga, ewan ko ah. Kasi yung ganyan, tingin ko hindi na sila sinasabihan ng heads nila na huwag nang umuwi. Sa tingin ko lang ah, nandun na sila lagi. Kaya sana huwag niya nang durugin. Huwag na nilang durugin na ganun.
Hindi naman yung mga nakatunga nga eh.
Oo.
Hindi, tsaka anong gagawin nila?
Tsaka yung mga nagre-report niya, sige nga, try niyong mag-ano doon, manood ng seismometer. Seismograph.
Seismometer.
Tanga. Eh, sorry na ako, tanga dun.
Yung Nag-invento ka.
Hindi natin alam kung ano yung hirap na pinagdadaanan nito mga to. Kaya wag natin sila i-pressure. At we know for a fact din naman na yung tanginang earthquake at volcanic eruption, unpredictable yan. Kasi wala namang nakakasilip sa loob ng
ang ano lang,
layers ng earth.
Yung sa volcano,
masabi yan.
Physical manifestations. Yun nga.
Science nga.
Nagbadya, pero nung nagbadya, nagbuga rin agad.
Oo.
Kung yan, nagtagal, tas talagang sobrang taas na nung altitude na inabot nung pagbabadya na yan, yung usok. And then, syempre, nakita na buong Pilipinas yan.
Oo,
nakita. At ng Luzon, at least.
Oo, tama na. Ng mga taga Batangas, edi, sila na mismo siguro
lumigas. Tas kakalat.
Oo, kakalat.
Hindi
at, sa tingin ko, doon na rin pipitikin ng V-Box ang NDRRMC para inotive tayo. Kaso, instant nga. Sana naman, wag na natin gaguhin. Yun na lang.
Nag-ano naman yung mga, NDRRMC, nag-ano naman yun eh. More on, nung isara ano yung na, mga bintana.
Nung, may ano na, may
masamang malanghap, mga ganun, diba?
May ashfall na, diba?
Nung habang nangyayari.
Oo.
Ayun
yun yung pagbabagsak na. Ito yung nga pala, tamig ko kwento ako. Yung tungkol sa pagpredict na to. Kasi dati, meron tangi sa amin, parang earthquake drill. Hindi niya daw papapasukin yung anak niya. Ano kung bakit? Kasi sabi, may earthquake drill, ayaw malindol na yung anak ko.
Ano?
Ayun, kung tulad ng ganun tao, nakasagap ng balita na sinabi, puputok yan 5 PM. Maniniwala yan. Kasi ang mindset niya, predictable ang earthquake.
Gamit ng mga bagay na scientific.
Oo. Eh, hindi naman. Yun yung problema. And, nung kinuwento yun, natawa yung pinsan ko, nagalit siya. Parang, ano? Sinasabi mo? ano sinasabi mo na? Ano na predict? Earthquake drill ay practice, di ba?
Practice
para sa earthquake. Eh, yun. Ano nang nangyari sa kanya? Hindi niya pinapasok yung anak niya. Hindi ko ayaw ko. Ano naisip ng anak niya?
Yeah,
bata yun eh. Bata yun. Mga grade 1 na ata.
Kaya hindi pwedeng mag-spread ng false information talaga. Lalo na sa bata.
Oo, bata. Kasi, bata yun eh. Di niya tatatak sa isip niyan. Gusto niya ba hanggang tumanda yan? Pag kasing edad niyo na rin, i-intrigahin. Oh, ba't niyo predictong lindol? Oh, di ba? Nakakaano.
Wala pa kasing technology na ganun.
Oo, wala talaga. Pa. Eh, hindi natin alam. Mga flat earther baka meron.
Ayun.
Bakit yung tawagan nila si, si Odin. Sa Agartha. Hindi natin alam.
Hindi natin alam. Hindi natin alam kung kailan ba puputok, kung kailan ba lilindol. Wala. Hindi.
Oo. Kaya sa pag-iingat na lang talaga. Maganda.
I-prepare nyo na yung mga ano nyo.
Canned goods, mga
phone necessary charger, na
papel.
Yan, papel.
Documents. Damit. Tapos, huwag kakalimutan, flashlight.
Flashlight.
Tapos, whistle. For calling ng attention.
Para maging whistleblower ka.
Ay! Hindi yun! Yeah.
Pati, ano pa ba? Para sa akin kasi maganda yung ma-document ko. Yung nga, phone. Simple yung phone.
I-charge nyo, power banks.
Yun mahalaga.
Ano pa ba? Radyo, kasi pag nakat yung networks, yung AM, FM na lang gagana.
Tama. Kasi isa pa, kung lilikas kayo, make sure nyo na ilalock nyo yung bahay.
Bahay.
Kasi ang daming for sure na mga maglulut ng gamit.
Oo, yan.
Lalo na pag
lumala. Isa ka ba sa mga ganun?
Hindi ko pa alam eh.
Hindi mo pa
alam. Pinapag-isipan ko pa.
Pinapag-isipan.
Kasi
masama yung looting.
Pero kung worst comes to worst talaga. Mga supermarket. Pagkain eh.
Na yun yung nangyayari yan pagka nakat na yung supply, yung mga highway na crack. So tingin naman, hindi mangyayari.
Kapag naapektuhan yung mga expressway.
Ayan. And ibang episode, yung importance ng roads.
Mm-hmm.
Yan, yung essence ng roads.
Teka, kaya naman natin ipopost ko ngayon.
Today na to.
Today.
Anong date ba ngayon? Ayan, January 16. Kalo kasi,
good for 2 days na yung kay Joseph.
Hindi, eto, kasi yung
time. Sabagay.
Di ba, may news nga na parang daw, nagsispew na naman ng
kahapon na tayo, ng isang araw, nag-aano uli, meron, mamula-mula. Yun yung sabi, mamula-mula.
Alam mo, sa, ewan ko ha, sana kung pupulok siya yung pumutok na siya ng konting-konti lang. Yung katulad sa mayon dati. Nanda mo yun. Yung parang nag-spit lang talaga siya ng konting magma, tumigil na.
Tsaka ang kagandaan din sa mayon, nakapag ready sila eh, nakalikas agad eh.
Kasi nga, gradual yung science. Na-predict ng mga taga-V-Box.
Tsaka mga
taga-V-Box na, ayan, malapit na yan. Pero hindi exact time. Hindi exact time.
Malapit na yan. Tapos tumagal na tumagal.
Oo.
Dito hindi ganun.
Oo, biglaan. Yun yung nakatakot, yung parang kulog.
Oo. Kaya, tsaka isa pa. Naisip ko, kung tama bang maglinis. Inisip ko yun, tama bang maglinis.
Tingin ko hindi eh.
Tingin ko, ang mahalaga lang dun, yung bubong.
Kung yero lalo yung bubong.
Kasi,
pagpagin.
Kung may layer ngayon, tapos iisipin mo na, wag muna. Hindi, paano pag nagbuga ulit? Hindi doble yun. O baka, mahigit doble pa eh.
Mahigit doble. Kayo kasi kakaiba yung pagbuga, di ba? Alam mo, nagkaroon ng lightning dun sa mismong fumes ng volcano. Ano raw yun? Di ba kasi may quartz yung binubuga? Malamig na siya, so naka-rock form na siya. Pag sa sobrang ano nun, sobrang bilis, nag-crush na yung mga quartz. Yung quartz yung ginagamit yan sa relo, di ba? Kung yan nagkakamit, yung ginagamit sa quartz na relo, kinagka-crush lang yung ano, yung mga stones na yun para mag-create ng electricity. Isipin nyo, ang dami nun. Tapos sa sobrang bilis, talagang nag-lightning na siya. Kaya talagang yun,
mabilis. Mainit, malamig, naghalo-halo na.
Oo. Sure. Buti nga, hindi nagkaroon ng ano. Ang alam ko pag ito acid, eh. Hindi ko sure. Pero yung ulan na-induce ng ganyan, sana hindi mayari.
Yun.
Yun lang naman. Mag-iingat tayo lahat, lagi.
Diba?
At i-prepare ang lahat ng dapat i-prepare.
Saka, share nyo to sa mga kaibigan nyo.
Oo, para
malaman naman nila.
At kung nagustuhan nyo, like, follow nyo kami sa Spotify, follow nyo kami sa social media at Top at Baboy Show. And share nyo na rin sa mga tropa nyo, share nyo sa world nyo o sa stories nyo.
Para sa awareness. Kasi kami, nandito kami talaga. Na, hindi kami yung mga taga-Maynila na dun, sa malalayang lugar, may abo, pero hindi kasing lalanon dito. Yun talaga.
Oo.
Kaya, follow and subscribe. Ay, subscribe.
Subscribe.
Ano pala?
Stream.
Stream. Yun pala yun. Tsaka, yun, huwag nyo kalimutan yung story.